Këta për të cilët të rëfyem, janë të dërguarit. Disa prej tyre i daluam nga të tjerët, prej tyre pati që Allahu foli, disa i ngriti në shkallë më të lartë. Isait, birit të Merjemës, i dham argumente dhe e përforcuam me shpirtin e shenjtë, Gjibrilin. E sikur të donte Allahu, nuk do të mbyteshin ndërmjet vete ata, populli, që ishin pas tyre. Pasi që atyre u patun zbritur argumentet, por ata me gjitha të u përçan. E pati prej tyre që besuan dhe pati të tjithë që nuk besuan, e sikur të dëshiron të Allahu, ata nuk do të mbyteshin, por Allahu punon që ka dëshiron. O ju që keni besuar, para se të vi një dit ku nuk do të ketë as shitblerje, as miqësi e as ndërmjetësi, jepni nga jo me qka ne u furnizuam juve, po besimtarët janë mizor. Allahu, s'ka zot posti, i gjalli vigjluesi, nuk e ze të koturit e as gjumi, e tia është qka në qie dhe qka në tokë, kush mund të ndërmjetësoj te ai, pos me lejen e ti. Ai e di se qpo ndodh dhe qdo të ndodh, dhe asgjë nga dia e ti nuk mund të përvetsojnë, pos atë doj ai. Ndërsa, pushteti i ti përfshin qie dhe tokën, e nuk lodhet duke i ruajtur, mirëmbajtur, nga se ai është i larti, madhështori, ky ajet quhet edhe ajetul kursi. Në fe nuk ka dhunë, është të sqaruar e vërteta nga e kota, e kush nuk i beson të pavërtetat e i beson Allahut, ai është të kapur për lidhjen më të fort, e cila nuk ka këputje. Allahu është të dëgjues i dishëm, Allahu është të mbikëqyrës i atyre që besuan, e nxjerr ata prej errësirave në dritë, e kujdestar të atyre që nuk besuan janë djajt që nxjerrin ata prej drite e i hullin në errësira. Ata janë banues të zjarrit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. A nuk ke arritur të dish për atë që përse Allahu i kishte dhënë pushtet? Ai, Nemrudi, polemizoi me Ibrahimin rreth Zotit të tij. Kur Ibrahimi tha, Zoti im është ai që jep jetë dhe vdekje, ai tha, edhe unë jep jetë dhe vdekje. Ibrahimi tha, Zoti im e sjell diellin nga lindja, si dhe prati atë nga perëndimi. Atëherë, ai që nuk besoi mbeti i hutuar. Allahu nuk e shpije në rrugë të drejt popullin mizor. Ose, nuk je njohur, me shembullin e ati që kaloi pran një fshati që ishte rënuar në kulmet e ti, e tha, si e ngjall Allahu këtë pas shkatrimit e ti? E Allahu e bëri të vdekur atë pyetësin Uzeirin 100 vjet, pastaj e ngjalli dhe i tha, sa qëndrove i vdekur? A i tha, një dit ose një pjesë të ditës. A i, Allahu, tha, jo, por kënë dejur i vdekur 100 vjet, shikoje ushqimin dhe pijen tënde si nuk është të prishur, e shikoje edhe gomarin tënd, si i janë shka përderdhur eshtrat, e për të bërë ty argument për njerëzit, bëm këtë sprov, shiko se si i kombinojmë eshtrat e pasta i veshim me mish. E kur i u bë e qartë a ti, tha, u binda se me vetë të vërtet Allahu ka mundësi për çdo send. Përkujto kur Ibrahimi tha, Zoti im, më mundëso të shehë se si në gjallë të vdekurit. A i, Zoti, tha, a nuk i besueshëm? A i, Ibrahimi, tha, po, por desha që zemra e ime të ngopet, bindje. A i, Zoti, tha, meri katër shpend pran vete, theri e coptoj, e pastaj në çdo kodër vënë nga një pjesë të tyre. Mandi thiri ato, do të vinë ty shpejt, e dije se Allahu është i gjithfuqishmi, i urti. Shembulli i pasurisë atyre që i japin në rrugën e Allahut është si një kokër për të cilës mbin 7 kalin, dërsa në secilin kali kanë nga 100 kokra. Allahu i a shumë fishon shpërblimin ati që dëshiron. Allahu është bujar i mal, i di qëllimet. Ata që për hir të Allahut e japin pasurin e tyre, e pastaj atë që e dhanë nuk e përcjedhin me të përmendur e me mburje. Ata e kanë shpërblimin e vetë të Zoti i tyre. Për ata nuk ka frikë, ata as që do të brengosen. Një fjalë e mirë dhe një lehtësim që i bëhet lypsit, është më e dobishme se një limosh që përsidhet me të keqe. Allahu nuk ka nevoj për askë, është i butë. O ju që besuat, mos i prishni limoshat tuaja me të krenuar e me ofendim, si që bën ai që e jep pasurin e vetë, sa par sy e faqet të njerëzve, e nuk e beson Allahun dhe as botën tjetër. Shembulli i ti është si një gur i madh e i lëmuar që mbi të ka pak dhe, e kur e godet atë një shi i madh e lë të zhveshur lakuriq. Ata, formalistët, nuk arrin asgjë nga ajo që punuan. Allahu nuk udhëzon popullin jo besimtar. E shembulli atyre që pasurinë e vet e japin nga bindje e tyre e duke kërkuar kënaqësinë e Allahut, i përmgjan një kofti në një rafnalt që i bie shi i madh, a i je fruta të dyfisht. Po, edhe nëse nuk i bie shi i madh, i bie një rigë që i mjafton, Allahu sheh atë që veproni. A dëshiron do njëri prej jush që ka një kopsht me hurma e rush, në të cilin rjedhin lumen që në të ka të gjitha frutet, e atë pronarin e kopshtit, ta ketë kapur pleqëria dhe ai të ketë pasardhës të mitur, e atë kopshtin ta godas në një stuhi me zjarë e ta djegë. Kështu Allahu ju asqaron argumentet që të mendoni. O ju që besuat, jepni nga më e mira e asaj që e fituat dhe nga jo që u dhanë prej tokës, e mos nxitoni ta jepni atë më të pavleshme nga jo, e që ju nuk do të pranonit për vete vetëm sëmbydhas. E din se Allahu s'ka nevoj për ju, është i madhruar. Gjallit ju frikson nga varfria dhe ju urdhron për të këqia, e Allahu ju garanton falje, mëkatesh e begati. Allahu është të dhëruos i madh, i dishëm. Ai i dhuron urtësin ati që do, e kujti është dhën urtësia, ati pra i është të dhëruar mirësi e madhe. Përveç të menqurve, këtë nuk e kupton kush. Allahu di për atë që e keni dhën nga pasuria, ose keni zbatur do një premtim, nedhër, e për atë mëkatarët nuk ka ndonjë ndihmëtar. Nëse lëmoshat i jepni haptazi, ajo është të mirë, por nëse ato u jepni të varfëre fshehurazi, ajo është edhe më e mirë për ju dhe ai u alargon me punë të mira të këqijat. Allahu është i njohur hollësisht për veprat tuaja. Nuk është obligim yti, Muhammed, udhëzimi tyre në rrugë të drejtë. Allahu e shpije në rrugë të drejtë atë që do. Çka do që të jepni nga pasuria, e keni për veten tuaj, por mos jepni për tjetër kë, por vetëm për hir të Allahut. E çka do t'u jepni të tjerëve nga pasuria, ajo do t'u kompenzohet në mënyrë të plot, duke mos u dëmtuar ju. Jepni për të varfërit që janë të angazhuar në rrugën e Allahut dhe nuk kanë mundësi të gjallërojnë me tokë, duke qenë se ata nuk lypin, prandaj ai që nuk e di gjendjen e tyre, mendon se ata janë të pasur. Ata i njeh nga vet pamja e tyre të raskapitur, por nuk kërkojnë e as nuk i mërziti njerëzit. Pra, çka do që të jepni nga pasuria, s'ka dyshim se atë Allahu e di shumë mirë. Ata, të cilët pasurin e vetë e shpërndajnë në rrugë të Zotit, natën e ditën, fshehurazi ose aptazi, ata shpërblimin e vetë e kanë të Zoti i tyre, dhe për ta nuk ka as frikë, as pikëllim. Ata që e hanë kamatën, ata nuk ngrehen ndryshe po siç ngrehet i çmenduri nga të prekurit e djallit. Bëjnë kështu nga se thanë. Edhe shqitblerja nuk është tjetër, por njësoj edhe kamata. E Allahu ka lejuar shqitblerjen, dërse ka ndaluar kamatën. Ati që i ka rritur këshill, udhëzim, prej Zotit të ti dhe është ndalë prej kamatës, ati i ka takuar e kaluara dhe çështja e saj mbetet e Allahu, e kush e përsërit, pas ndalimit ata janë banuës të zjarit, ku do të mbesin përgjithmonë. Allahu e zhduk kamatën dhe e shton limoshën. Allahu nuk e do asnjë besëprer dhe mëkatar. S'ka dyshim se ata që besuan dhe bën vepra të mira, e falen namazin dhe e dhanë zekatin, ata i pret shpërblimi madh te Zoti i tyre. Ata nuk do të kenë kurfar frike as brengosje. O ju që besuat, keni frikë Allahun dhe nëse jeni besimtar të sinqert, hiqni dorë prej asaj që ka mbetur nga kamata. E në qoftë se nuk e bëni këtë, nuk e hiqni dorë nga kamata. Atëherë binduni se jeni në konflikt me Allahun dhe të dërguar në ti. E nëse jeni penduar, atëherë ju e ju takon kryet e mallit tuaj, askë nuk dëmtoni, as vetë nuk dëmtoni. Po në qoftë se ai, borshliu, është në zgjendje të vështirë, atëherë bëni një pritje derisa të vijë në shlirim. E t'ia falni borxhin në emër të lemoshës, ajo, nëse e dini, është shumë më e mirë për ju. Dhe ruaju një ditës kur do të ktheheni te Allahu, dhe se cilit njeri i plotësohet ajo që ka fituar, dhe atyre nuk u bëhet e pa drejt. O besimtar, kur merrni hua për njeri tjetrit, për një afat të caktuar, shruajeni atë, dhe nga gjiu juaj le të shruaj një shkrues i drejt dhe të mos nguroj nga të shkruarit ashtu si që e ka mësuar Allahu. Le të shkruaj, ndërsa ti le ti diktoj ajo që pranon borgjin, le ti friksohet Allahut, Zotit të ti, e të mos lërë mangët asnjë sen nga ai. E në qoftë se ai që ngarkohet me borx është i pa aftë mentalisht, është i mitu ose nuk është në gjendje të diktoj, Atëherë le të diktoj drejt kujdestarit ti. Kërkoni të dëshmojnë dy dëshmitar burra nga mesi juaj. E në qovë se nuk janë dy burra, atëherë një burr e dy gra nga dëshmitarët që i pëlqeni. Dy gra në vend të një burri, për atë se nëse njëra prej tyre gabon t'ja përkujtoj tjetra, dëshmitarët të mos refuzojnë kur të thiren. Dhe mos pritoni për të shkruar atë dhe afatin e ti, i vogël qoftë ose i madh, sepse kjo është më e drejtë Allahu, më e fort për dëshmi dhe më afër mos dyshimit. Vetëm nëse është tregtie menjëhershme dora dorës që e praktikoni mes jush, atëherë nuk është ndonjë mëkat të mos e shënoni, por kur bëni shitblerje të shmojeni. E ai, pronari i pasurisë, nuk dëmton as shkruesit as dëshmitarët, e nëse bëni dëmtimin, ai është mos respekt juaj ndaj dispozitave të Allahut. Keni frikë Allahun, se Allahu ju dhuron dituri të jashtëzakonshme. Allahu është i gjithdijshëm për çdo send. E në qoftë se gjendeni në udhtim dhe nuk gjeni shkrues, atëherë merrni peng, paradhënie ose kapar. E nëse i besoni njëri tjetrit, atij që është i besuar, le ta zbatoj atë emanetin që i është besuar dhe le të ketë frikë Allahun, Zotin e tij. Mos e fshehni dëshmin, sepse ai që e fsheh atë është mëkatar me zemrën e vet. Allahu di atë që veproni. Të Allahut janë çka në qiell dhe çka në tokë, e për atë që e keni në shpirtin tuaj, e shfaqet haptazi ose e mbajtet fshehtë, Allahu do t'ju marrë në përgjithësi, e ai i afal atij që do dhe dënon atë që do. Allahu ka mundësi për çdo send. I dërguari i besoi asaj që ju shpall prej Zotit të tij, si dhe besimtarët, se cili i besoi Allahut, engjëjve të tij, shpalljeve të ti, të dërguarve të ti. Ne nuk bëjmë dallim në asnjërin nga të dërguarit e ti dhe thanë, dëgjuam dhe respektuam, kërkojmë faljen tënde o Zoti ynë, vetëm të ti është ardhëmëria jonë. Allahu nuk ngarkon askë për ti mundësive të veta, ati njeriut i takon ajo që e fitoi dhe ati i bia ajo e keqe që e meritoi. Zoti ynë, mos na dëno nëse harojmë ose gabojmë. Zoti ynë mos në ngarkon neve bartë të rëndë si që ngarkove ata paranesh, dhe Zoti ynë mos në ngarko me atë për të cilën nuk kemi fuqi, na i shlye i mëkatet, na i mbulo të këqijat, na mëshiro, ti e mbrojtë si ynë, na ndihmo kundër popullit pabesimtar. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirëbërësit, Elif, Lam, Mim. Allahu është një, e nuk ka të adhuruar Zot posti, është i përjetëshëm mikqyrës. A i të zbret ty, Muhammed, librin me argumentet që është vërtetuos i librave të mëparshme. A i e zbriti më parë Tevratin dhe Injilin. U dhërëfim për njerës, e zbriti edhe Furkanin, dalluesin e së vërtetës nga gënjeshtra. Ska dyshim se ata që mohojnë argumentet e Allahut i pret në shkimi i rept. Allah është nga dhënjues shpagimtar. Ska dyshim se Allahu nuk mund t'i fshihet asgjë në tokë e as në qiell. Ai është që ju krijon, formon, juve në mitra ashtu si të doj. Ska Zot posti e që është fuqiplot i urti. Ai është që ta zbriti ty e që në të ka ajete të qarta dhe ato janë bazë e librit. E ka të tjerë që nuk janë krejtësisht të qartë, mutteshabi. E ata që në zemrat e tyre kanë anim ka he shtrembëta, ata gjurmojnë atë që nuk është kret e qartë për të shkaktuar huti, e kinse kërkojnë komentin e tyre. Po, pos Allahut, askush nuk e di do me thënjën e tyre të sakt. Djetarët e pajisur me dituri thonë, ne u kemi besuar ati, atyre që janë të paqarta, të gjitha janë nga Zoti ynë. Por, këtë e kuptojnë vetëm ata që janë të Zotët e mendjes. Zoti ynë, mos na i lako zemra tona pasina drejtove, na dhuro mëshirën tënde, pse vetëm ti e dhuruesi i madh. Zoti ynë, ti e ai që në një ditë do t'i tubosh njerëzit, ditë për të cilën nuk ka dyshim. Allahu nuk shkel premtimin e vet. Është e vërtet se atyre që nuk besuan, nuk do të vlejë asgjë para Allahut, as pasuria e as fëmijët e tyre. Ata vet janë lënd e zjarrit. Si gjendja e pasardhësve të faraonit dhe atyre që ishin para tyre, që përgënjeshtruan argumentet tona, e Allahu i shkatroi me fajet e tyre, Allahu ndërshkon shumë ashpër. Thuaju atyre që nuk besuan, do të jeni të mposhtur në këtë jetë dhe do të hidheni në xhehenem. Sa i shëmtuar është ai djep, shtrat. Ju, jehudi, patët një përvojë të madhe në ato dy grupet që u konfrontuan ndërmjet vete. Njëri grup luftonte në rrugën e Allahut e tjetri ishte pabesimtar, dhe me shikimin e syve të tyre i shiknin se ishin dyherë më shumë se besimtarët. Po, Allahu me ndihmën e vetë përforcon atë që do. Vërtet, në këtë është një përvojë e madhe për ata që kanë mendje të kthjellët. Njerëzve u është të zbukuruar dashuria ndaj të këndshmeve, ndaj grave, djemve, e ndaj pasurisë së grumbulluar nga ari e argjendi, ndaj kuajve të stolisur, baktis e bujqësis. Këto janë kënaqësi të kësaj bote, po te Allahu është e ardhmja më e mirë. Thuaj, atë ju kumtoj për diqë shumë më të mirë se ato kënaqësi të dynjas. Për ata që janë ruajtur, ata kanë të zoti i tyre gjennete në për të cilat rjedhin lumen dhe aty do të jenë përgjithmonë, kanë bashkëshorte të pastra dhe kënaqësinë e Allahut. Allahu është i kujdesshëm për robët. Ata të cilët thonë, zoti ynë, ne vërtet besuam, na i falë mëkatët tona dhe na ruaj prej ndëshkimit të zjarit. Dhe ata që janë të durueshëm, të drejt, e devotshëm, e dorëdhënës, dhe të cilët në kohën e agimit, syfyrit, kërkojnë djezë. Allahu vërtetoi se nuk ka Zot tjetër përveç ti, edhe engjit e dietarët, dhe sa i është të zbatuos i drejtsis. Nuk ka Zot përveç ti, fuqiplotit e të urtit. Feja e pranueshme tek Allahu është Islami, e atyre që është dhënë libri, pasi mësuan për të vërteten, vetëm nga zilia mes vete kundështuan. E kush mohon argumentet e Allahut, leta di se Allahu shpejt do t'i jap llogarinë. E nëse ata të polemizojnë me ty, ti thuaj, unë me tërë qenjen time i jam dorëzuar Allahut, e edhe i thartë e mi, e thuaj u edhe atyre që është dhe në libri dhe ignorantëve, a pranuat fen islame, nëse pranuan islamin, atëhere kanë gjetur të vërtetën. E nëse refuzojnë, ti ke për obligim vetëm tu komunikosh. Allahu i di shumë mirë punët e robërve. Ata që mohojnë argumentet e Allahut, mbysin pejgamberët pa farë të drejt, mbysin njerës që këshilojnë për të drejten, ti ata lajmëroj për një ndëshkim të dhëmshëm e pikëllues. Ata veprat e tyre i azgjësuan në këtë botë dhe në botën tjetër, ata nuk kanë ndonjë mbrojtës. A nuk i shehti ata, të cilive u është dhënë mjaft nga libri, kur të thirën që ndërmjet tyre të gjykoj libri Allahut, se si një grup prej tyre prapsohet, ata janë refuzues. E ata e bënin, nga se ata thonin, neve nuk do të na djek zjari vetëm për pak ditë të numëruara, ajo që shpifën për fen e tyre i mashtroi keq. E, si do të jetë gjendja e tyre kur ne do t'i tubojmë ata një ditë, për të cilin nuk ka dyshim dhe çdo njeriu do t'i afrohet ajo që e ka fituar, duke mos i u bërë atyre kur një e pa drejt. Thuaj, o Allah, sunduos i çdo sendi, ti a i jep pushtetin ati që do, ti a heq prej dore pushtetin ati që do dhe e përul atë që do, e larcon atë që do, çdo e mirë është në dorën tënde, vërtet, ti ke mundësi për çdo gjë, ti e fute natën në ditë dhe ti e fute ditën në natë, ti nxjerr nga i vdekurit të gjallin dhe nga i gjallit të vdekurin, dhe ti e begaton pa mas atë që do. Besimtarët të mos i mësojnë mos besimtarët, e t'i lënë manash besimtarët. E kush bën atë, a i nga feja e Allahut nuk ka asgjë, përveç për qëllim ruajtja prej të keqes e tyre. Allahu ju tërheq vërejtjen me dënim prej ti, pse vetëm tek Allahu është e ardhmja. Thuaj, edhe nëse e fshehni atë që keni në zemrat tuaja ose e publikoni, Allahu e di gjithçka ka në qiej e çka në tokë. Allahu është i plot fuqishëm për çdo send. Ditën, kur çdo njeri e gjen pran vete atë që veproi mirë ose keq, e pra të keqe që bëri, do të dëshiroj që në mes ti dhe në mes asaj të jetë një distancë shumë më e madhe, e mos ta shoh. Allahu u jep të frikosen prej dënimit që vjen prej ti, megjithse Allahu është i mëshirshëm ndaj robëve. Thuaj, nëse e doni Allahun, atëherë e jani pasmeje që Allahu të ju doj, t'ju falë mëkatet tuaja, se Allahu është që falë shumë, më shiron shumë. Thuaj, binduni Allahut dhe të dërguarit, Ata refuzojnë, atëherë Allahu nuk i do pabesimtarët. Allahu e zgjolli pejgamber Ademin, Nuhun, familjen e Ibrahimit, familjen e Imranit, mbi popuj tjerë të asaj kohe. Që janë pasardhës njëri prej tjetrit, Allahu dëgjon gjithçka dhe i di të gjitha. Përkujto, kur gruaja e Imranit pa thënë, Zoti im, unë këtë që është në barkun tim, vendosa ta kushtoj thjesht vetëm për shërbimin tënd. Pra, pranoje këtë prej meje, vërtet, ti ai që dëgjon e di. E kur ajo e lindi tha, Zoti im, unë e linda femër, po Allahu e di më së miri atë që ajo e lindi. E mashkulli nuk është si femra, dhe unë e emërtova atë Merjeme, e atë dhe pasardhët e saj do t'i lë ty në mbrojtje pre djallit të mallkuar. Zoti i saj e pranoi premtimin e saj, si është më mirë, e rriti me një edukat të mirë e të plot dhe e vuri në kujdesin e Zekirjas. Sa herë që hynte Zekirjaja në mihrabin, dhomën e saj, gjente të ajo ushqim e thonte, ajo është nga Allahu, se Allahu atë që do pa mas e furnizon. Aty, në atë moment, Zekirjaja e lutë Zotin e ti e thotë, Zoti im, më falë edhe mua nga ana juaj një pasardhës fëmi të mirë, vërtet, ti e dëgjuas i lutjes, e duke u falur ai në faltore, engjët e thrasin, Allahu të përgëzon ty me Jahjan, që do të vërtetoj fjalen Isain e ardhur nga Allahu, e që do të jetë prijes i matur dhe pejgamber nga të dalluarit. Ai, Zekirjaja tha, Zoti im, si mund të kem unë djalë kur mua më ka arritur pleshria dhe shoqja ime beronjë, sterile? Tha, Allahu, kështu Allahu punon çka të doj. Ai, Zekirjaja, tha, Zoti im, më jep mua një shenjë. Shenja e jote, ai tha, është që 3 ditë nuk do të mund të flasësh njerëzve, pos me gjeste, mimik, e ti përmende shumë Zotin tënë dhe madhëroje mbrëmje e mëngjes. Përkujto kur engjujt i thanë, oj, me i reme, Allahu të dalloj ty me besim e karakter dhe të lartësoj mbi gratë e botës. Oj, me i reme, vazhdoje adhurimin ndaj Zotit tënë, bën sejdë dhe falu për Zotin bashkë me ata që falen. Këto janë nga lajmet e fshehta të hershme që po të shpallim ty. Ti nuk ishe ndërta kur i hidhnin shortet se kush prej tyre do të bëhej kujdestari me i remes, nuk ishe pran tyre as kur ata zieshin me zvete. Përkujto, kur engjujt i thanë, oj, me i reme, Allahu të përgëzon me fjalën e vetë, me lindjen e një fëmije si rezultat i fjalës e Zotit, emri të cilit është Mesih, Isa, biri Merjemes, i famshëm në dynja e hajret dhe nga të afërmit e Zotit. E, që duke qenë në djep, foshnje, u flet njerëzve, e, edhe si i rritur e që është nga të përsosurit. Ajo tha, Zoti im, si mund të kem unë djalë e mua as më ka preku njeriu, nuk jam e martuar. Ai, Allahu, tha, ja, kështu, Allahu krijon çka të doj, kur ai vendos për një çështje, vetëm i thot, bëhu, ajo me njëherë bëhet. Ai, Allahu, ja mëson ati librin, besimin, urtësin, Tevratin dhe Injilin, dhe të dërguar te bijtë e Israilit, unë kam ardhur nga Zoti juaj me argument, unë nga balta ju të bëjt diqë si shpendi, i fryje ati dhe ai me lejen e Allahut bëhet shpend, unë i shëroj të verbërit, të sëmurit në lëkur, dhe unë me lejen e Allahut në gjallit të vdekurit, unë ju tregoj për atë që e hani dhe për atë që e depononi në shtëpit tuaja. Vërtet, kjo është fakt për ju nëse jeni besimtar. The, kam ardhur që t'ju vërtetoj të vratin që e keni paraduar. Kju lejoj disa që u ishin ndaluar juve, kam ardhur me argument nga Zoti juaj. Pra, kini frik Allahun dhe më ndëgjoni mua. Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj. Adhëroni atë, kjo është rrugë drejtë. E kur e kuptoi Isai vendosmërinë e tyre në mosbesim dhe qëllimin që ta mbysin, tha, kush janë dhimëtarët e mi për në rrugë të Allahut? Havarijunët than, ne jemi dhimëtarë të fesë Allahut, ne i besuam Allahut e ti dëshmo për ne se jemi musliman, të bindur të dorzuar. Zoti ynë, ne e besuam atë që e zbrite, shpaljen, e pasuam të dërguarin, Isain. Pra, shënona bashkë me ata që dëshmojnë besimin e drejt. E, ata, jehudit, i kurdisin një dredhi, mbytjet e Isait. Allahu i u kundërvu dredhisë tyre, Allahu është azgjësuesi më i fuqishëm kundër atyre që bëjnë dredhi. 55. Përkujto, o i dërguar, kur Allahu tha, o Isa, unë po të marë ty, po të ngriste unë, po të shpëtoj prej sherit të atyre që nuk besuan. Ata që besuan ty, do t'i ngris lartë bi ata që nuk besuan, derin e ditën e kiametit. Pastaj, vetëm të unë është këthimi juaj. Unë gjykoj mes jush për atë që kudështoheshit. Për sa u përket atyre që nuk besuan, unë do t'i ndëshkoj me një ndëshkim të ashpër në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe ata nuk do të kenë dihmëtar. E për sa u përket atyre që besuan dhe bën vepra të mira, atyre u jap shpërblim të plot. Allahu nuk i do të padrejtit. Këto që po t'i lexojmë ty, o i dërguar, janë nga ajetet, janë nga Kurani i patëmeta, i rezistueshëm. Vërtet, çështja e Isait të lindur pa baba, te Allahu është sikurse çështja e Ademit. Atë e krijoi ai nga dheu, e pastaj ati i tha, bëhu, ai u bë. E vërtet është kjo, nga Zoti yt, e ti kushtesi mos u bën nga ata që dyshojnë. E kush të kundërshton ty në çështjen e ti, Isait, pasi të është të bërë e ditur e vërteta, ti thuaj, e jani i thërasin bit e tanë dhe bit tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, vet ne dhe vet ju, mandej, sinqerisht, të lutemi për mallkim, dhe mallkimi nga ana e Allahut ta hedhim kundër gënjeshtarve. Ska dyshim, ky është lajm i vërtet, nuk ka asnjë të adhuruar tjetër pos Allahut, Allahu është ai i plot fuqishmi, i vetëdijshmi. E nëse ata refuzojnë besimin e drejt, ata janë nga të rrestar për të cilët Allahu e di shumë mirë. Thuaj ju, o i dërguar, o i thtar të librit, të vrat e Injil, e jani, të bashkohemi, të një fjalë që është e njëjtë e drejt, mes nesh dhe mes jush, të mos adhurojmë, pos Allahut, të mos ja bëjmë ati asnjë sen shok, të mos konsiderojmë njëri tjetrin zotër pos Allahut, e në qovë se ata refuzojnë, ju thoni, dëshmoni pra se ne jemi musliman, besuam një zot. Madje thua ju, o i thtar të librit, pse po polemizoni me ne rreth Ibrahimit? E nuk janë shpallur as Tevrati as Injili, vetëm se pas ti, a nuk e kuptoni gënjeshtrën tuaj? Ja, ju jeni ata që polemizuat edhe për atë që e dinit, për Isain, e përse polemizoni për atë që s'keni kurfar dije për Ibrahimin? Allahu e din të vërtetën e ju nuk e dini. Ibrahimi nuk ka qenë as jehudi as i krishter, por ai ishte larg besimeve të kota, ishte musliman dhe nuk ishte prej idhujtarve. Njerëzit më me merit për të thirru në Ibrahimin, ishin ata që e ndoqën atë besimin e ti dhe ky pejgamber me ata që besuan ümmeti i ti. Allahu është mbrojtës i besimtarve. Një grup nga idhëtarët e librit kishin dëshirë të shpijin në rrugë të gabuar, por ata nuk mashtrojnë tjetër pos vetes e tyre dhe nuk e vërejnë. O idhëtarë të librit, përse nuk i besoni ajetet, Kuranin e Allahut, e duke ditur të vërtetën? O idhëtarë të librit, përse, duke qenë se ju e dini të vërtetën e, gatëroni me gënjeshtrën dhe fshihni realitetin? Një grup nga idhëtarët e librit thanë, të vetëve, besoni paradite në atë që u është shpallur atyre që besuan, muslimanëve, e pasdite mos e besoni, ndoshta edhe ata, muslimanët, do të zbrapsen nga besimi tyre. Dhe, u thonin, mos i besoni askujt përveç ati që është në fen tuaj. Thuaj, o i dërguar, i vetmi udhëzim është udhëzimi nga Allahu. U thoni të vetëve mos besoni nga droja, se po i jepet ndokujt pejgamber lëku, sikurse u është dhënë juve dhe nga droja se t'ju paraqesin fakte muslimanët para Zotit tuaj ditën e gjykimit. Thuaju, e tër e mira është në duar të Allahut. Ai ja jep atë kujt të doj. Allahu është dhuruas i gjerë, i gjithdijshëm. Ai veçon me mëshirën e vet, me pejgamberlëk, këtë doj. Allahu është Zot i mirësisë së madhe. 75. Ndër idhëtar të librit ka, që po i abesove një sasi të madhe, ari, a i ta kthen ty atë. Por, ka të atidh që po i abesove një dinar, a i nuk ta kthen ty atë. Përveç, nëse gjithë një i ri gati, ja kërkon pajada. Këtë e bëjnë për arsye se ata thonin, ne nuk kemi kurfar përgjegjësie ndaj pasurisë që u marim të të paditurve arabëve analfabet. Pra, duke e ditur të vërtetën, ata bëjnë gënjeshtë ndaj Allahut. Jo, nuk është ashtu si thonë ata, po kush e përmbush emanetin e vet, është besnik dhe ruhet nga mëkatet. Ska dyshim, Allahu i do ata që ruhen. Ata që për një vlerë të pak të shesin besin e dhën Allahut, ndryshojnë edhe zotimet e tyre, të tithët nuk kanë pjesë mëshirë në botën tjetër. Dhe në ditën e kiametit, Allahu nuk u flet atyre, nuk i shikon ata dhe i pastron, prej barës e gabimeve, ata ka një dënim të dhëmshëm. Në të vërtet, një grup prej tyre janë ata që pështjedhojnë gjuhët e tyre kur lexojnë librin, për të deformuar kuptimin, ashtu që ju të mendoni se ajo shprehje është nga libri, po ajo nuk është nga i vërtet, ma dje thonë, kjo është nga Allahu, po ajo nuk është nga Allahu, ata duke ditur thonë nga njështra për Allahun. Sështë e drejt, as nuk i takoj as një njeriu që ti ketë dhën Allahu librin, urtësin dhe pejgamber lëkun, e pastaj a i të thot njerëzve, bëhun i ropë të mi, adhuromën i mua, e jo të Allahut. Por, ju thot, bëhuni dietar të mësimeve të Zotit, ka se i keni mësuar njerëzve librin dhe i keni studiuar atë. Dhe as që u adhuron ai, pejgamberi, që të adhuroni engjëjt, as pejgamberet për Zota. Vallë, a ju urdhëroi ai juve mos besimin pasi që ju jeni musliman? Përkujtoni, o i thar të librit, kur Allahu mori zotimin e pejgamberve, nga jo se juve ju dhash libër e urtësi, e që vërteton atë që ju keni pran veti. Tha Allahu, a pranuat a e morët si për obligimin tim? Ata than, ne e pranuam. Tha Allahu, dëshmoni pra dhe unë dëshmoj bashkë me ju. E kush shkel këtë, zotim, pas kësaj, ata janë jashtë respektit ndaj Allahut. A mos kërkojnë ata i tharët e librit, fe? Pos fesë është shpallur nga Allahu, a ti i është dorëzuar gjithë qka në qiej e në tokë, me dashje dhe të a i këthajen. Thuaj, ne i keme besuar Allahut edhe asaj që në uzbrit neve, dhe asaj që është zbritur Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit dhe pasardhësve. Edhe asaj që është dhën Musait dhe Isait, edhe asaj që i është zbritur të gjithë pejgamberve nga Zoti i tyre. Ne nuk bëjmë kurfar dallimi në mes tyre dhe në vetëm ati jemi dorëzuar. E, kush kërkon fe tjetër përveç fes islame, ati kurse si nuk do t'i pranohet dhe ai në botën tjetër është nga të dëshpruarit. E, si ta ulzoj Allahu një popull që pas besimit të tyre u bënë pa besimtar dhe pasi dëshmoj se i dërguar është i vërtet dhe pasi t'u kenë ardhur atyre argumentet të qarta. Allahu nuk i mundson udhëzimin e vet popullit zullumqar. Dëshkimi i të tillëve është mallkimi nga Allahu, nga engjëjt dhe nga gjithë njerëzimi tokë. Ata përgjithmonë janë në te, në zjarr. Atyre as nuk ju lehtësohet dënimi dhe as nuk u jepet afat, përveç atyre që pas asaj u penduan dhe u përmirësuan. Vërtet, Allahu fal shumë dhe mëshiron. Ata të cilët pas besimit të tyre u bënë pabesimtar e pastaj e shtuan mos besimin, atyre kurse si nuk do të pranohet pendimi, të tithët janë mua ata të humburit, ata që nuk besuan dhe diqen si mos besimtar, asnjërit për tyre nuk do të pranohet për kompensim, qoft edhe plot faqen e dheut ari, ata i pret dënim dhëmshëm dhe për ta nuk ka ndihmëtar.